Ada pelbagai bukti kebesaran Allah yang dibawakan melalui ayat-ayat fil kaun dalam fenomena alam, dalam ciptaan Allah dan juga fil qaul di dalam kitab Al-Quran ini sendiri. Ia adalah sebagai satu perkara penting untuk diperjuangkan agar iman kita, iman orang-orang di sekeliling mampu untuk menjemput bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemenangan. Bagaimanakah butirannya? Kita ikuti diskusi dalam sesi ulang kaji pada hari ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam sesi ulang kaji pada hari ini, My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita ingin melihat kepada halaman 141 dan 142 yang kita belajar pada minggu ini, dan kita ingin sama-sama mencongkil permata hidayah daripada kalam Allah bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa. Apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah sihat.
Alhamdulillah sihat Ustaz ya. Sekali lagi kita bersama dengan Dr. Arif yang Ustaz masih mengajar di Universiti Sains Islam Malaysia.
Ya, masih lagi.
Di fakulti apa Ustaz?
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah.
Okey. Apa-apa yang pelajar-pelajar katanya fakulti Quran di sana ada media katanya.
Kita ada 4 program yang utama. Kita ada program Sarjana Muda Quran dan Sunnah. Okay. Sarjana Muda Quran dengan Multimedia, Sarjana Muda Sunnah dengan Pengurusan Maklumat, dan juga Sarjana Muda Pengajian Qiraat. Jadi kita ada major minor. Kalau untuk multimedia tu kita ada major and minor punya program. Alhamdulillah.
Masya-Allah, alhamdulillah. Ini maklumat penting ni ya untuk siapa-siapa anak-anak kita yang nak belajar media tetapi nak bawa dia kepada Quran dan Sunnah, bukannya sekadar apa maksudnya media yang bebas nilai kan ya, yang betul. Kita harapkan tuan-tuan yang berada di rumah, kita doakan agar pelajar-pelajar pensyarah yang ada terus dibekalkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan terus mengulang kaji. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Sebentar tadi kita membaca ayat 102 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz?
Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Macam mana hari ini kita nak terus ayat 102? Yeah. Ada penekanan tajwid dulu ke? Nak baca dengan penonton sebelum kita dengar Dr. Arif.
Sebenarnya tak sabar nak dengar Dr. Arif sebenarnya. Lama tak jumpa ni. Tapi kita hari ini ada penonton, Safas. Yeah. Masya Allah, penonton istiqamah. Dan kita bersama dengan kumpulan Helwa Surau Ar-Rashidin Tamban Gombak, Ong Gombak.
Orang Gombak.
Makanan sedap Gombak sah.
Masya-Allah. Okey. Jadi nanti kalau sedap nanti kita dengar suara yang sedap itu. Namun kita lihat dahulu ayat 102 di mana Allah menyatakan tentang zalikumullahu rabbukum dengan segala pembuktian pada halaman 139, 140 pelbagai bukti. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali dia. Khaliqa kulli syai' fa'buduh, maka beribadahlah, hambakan diri kepada Allah. Dan di hujung itu ada perkataan wakil maksudnya, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apa maksud wakil di situ?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Merujuk kepada ayat 102 ya Ustaz, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa wa huwa ala kulli syai'in wakil, di mana Allah dialah pemelihara. Menarik terjemahan di sini. Kalau kita lihat terjemahan dalam mushaf ni, Allah Subhanahu Wa Taala pemelihara. Sebab ada setengah mushaf yang menterjemahkan sebagai pengawas. Ada yang letak dia sebagai pelindung. Tapi pemelihara ini juga kita boleh kata satu terjemahan yang agak baik. Kerana secara umum dia wakil ini, kita boleh mengatakan dia adalah al-hifdh war-raqabah. Dia Allah melindungi dan dalam masa yang sama dia juga mengawasi. Ya, itu secara umum. Kalau kita lihat Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia menyebut bahawa wakil ini dia menguruskan, bukan sekadar mengawasi ataupun melindungi, bahkan dia yang tadbir, mentadbir alam ini, menguruskan penciptaannya. Kalau Syekh Sa'di kata, dengan ilmu Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesyumulan hikmah Allah, kan Allah menguruskan keperluan makhluknya sehingga memudahkan bagi mereka kemudahan dan mengelakkan daripada kesukaran serta menyelesaikan urusan mereka. Maksudnya wakil ni begitu luas. Pemahaman dia begitu luas, makna dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kita kata Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir alam ini, Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan segala urusan, baik sebesar-besar urusan seperti mana penciptaan langit dan bumi, ataupun sekecil-kecil urusan di mana urusan sesama kita, urusan manusia, ataupun urusan kita boleh katakan urusan semut itu sendiri. Kerana ayat ini sebenarnya apa yang nak disampaikan, kerana ayat ini kalau kita lihat bermula daripada dua ayat sebelumnya, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum, di mana orang-orang kafir ini mereka menjadikan jin ini sebagai sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah kenyataan ini dan Allah menegaskan bahawa badi'us samawati wal ard, Allah mencipta langit dan bumi daripada tiada kepada ada.
Ya.
Kan? Kemudian di dalam ayat ini pula dikukuhkan pula, zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kamu, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia. Dialah yang menciptakan segala apa yang kamu nampak, fa'budu, maka sembahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia pemelihara, pengurus, pemelihara, pelindung, pengawas. Kadang-kadang kita, masalah kita bila kita nak terjemah Quran ni kan, bahasa kita tak sekaya bahasa Arab.
Yeah.
Bahasa Arab satu perkataan, tapi bila nak bawa kepada bahasa kita, kita akan terlepas letak dalam 3-4 perkataan. Kerana itulah kekuatan bahasa Arab. Jadi wakil di sini boleh letak pengawas, pelindung, pentadbir, itu semua pemudah cara, semua itu maksud wakil itu sendiri. Jadi maksud dia sangat luas. Jadi bila kita faham penegasan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah yang mentadbir, maka di mana datangnya justifikasi ja'alu lillahi syuraka'al jin, mana datangnya justifikasi menjadikan jin-jin dan syaitan-syaitan ini sebagai sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka adalah sekutu, semestinya sekutu kena ada fungsi. Tapi kalau Allah yang mentadbir segala-galanya, Allah seorang sahaja, hanya dia yang mentadbir, maka kalau tidak ada fungsi, maka buat apa dijadikan sekutu? Jadi kita faham, kalau kita sebagai orang Islam, alhamdulillah ini satu akidah kita lah, akidah yang berasaskan kepada tauhid. Tapi majoriti umat manusia masih lagi bergelumang dalam syirik. Biarpun kita katakan syirik ini adalah satu kezaliman yang besar, syirik ini sebenarnya satu akidah yang tidak konsisten, syirik ini satu akidah yang sangat tidak adil, kan? Tetapi dalam masa yang sama masih ramai yang bergulumah dalam syirik. Jadi pendek kata Ustaz, jawapan ringkas dia untuk wakil tadi, dia merujuk kepada al-hifz wal-raqabah dan juga pentadbir, iaitu pelindung, pengawas dan juga pentadbir alam ini dalam setiap urusannya. Wallahu'alam.
Terima kasih untuk ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif menjelaskan perkataan wakil. Biasanya kita bercakap tentang tawakal Ustaz, ya. Jadi maksudnya ialah tadilah pengawas lah, pelbagai tugas menjelaskan tentang sifat ataupun istilah wakil dalam ayat 102 ini sebagai satu akidah keimanan yang perlu kita bersihkan, Ustaz, kan? Ya, kalau tidak nanti kita kata tawakal pada Allah, kan? Tapi masih lagi dia ada apa, ada raib ataupun mumtari ni tu, kan, dia ragu-ragu lagi terhadap betul ke Allah ni boleh uruskan keluarga saya contohnya, kan? Jadi perkara-perkara inilah penegasan pada ayat 102. Kita teruskan dengan ayat 103 di mana kefahaman tentang Allah ini sudah tentunya memerlukan kepada ilmu yang sebenar dan siapa Allah. Ayat 103 sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi.
La tudriku
Surah Al-Azim ayat yang ke-103, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, manakala dia dapat melihat segala penglihatan dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Ada perkataan tudrikuhu ataupun yudrik dalam ayat ini, adakah maksudnya sekadar melihat dengan pandangan mata fizikal ataupun juga dengan mata hati? Itu yang kita ingin bincangkan sebentar lagi. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-141 dan 142. Dan sebentar tadi kita membaca kepada ayat yang ke-103 berkaitan dengan la tudrikuhul absar, kamu ataupun dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itu terjemahan di dalam Al-Quran salah satunya. Terus bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan apa maksud yudrik ataupun daraka dalam ayat ini, Ustaz. Sila.
Kalau perkataan yudrik ataupun idrak, dia boleh kita kata al-lihaq wal-wasal ila syai' dan juga ada makna ihata.
Ya,
maksud dia kita mencapai sesuatu. Baguslah dia pakai, kalau kita lihat terjemahan tadi, dia kata dia tidak dapat dicapai. Tapi dicapai itu hanyalah kita kata sebahagian daripada maksud idrak. Ya, sebahagian lagi adalah yang dimaksudkan dengan idrak adalah ihata. Ihata ini bermaksud ia meliputi. Jadi kalau kita membicarakan tentang al-absar, penglihatan, maksud dia penglihatan yang bukan hanya mencapai, tetapi penglihatan yang meliputi.
Menyeluruh, ya?
Ya, menyeluruh. Okey. Jadi pendek kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ayat ini masih lagi nak menyucikan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam konteks ini. Jadi ayat 103 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, لا تدركهل أبصار وهو يدرك الأبصار. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Maksud dia di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala ni penglihatan mata itu tidak boleh meliputinya. Itu maksud dia. Bukan bermaksud kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Tetapi kita sedia maklum untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini adalah benda yang mustahil.
Mustahil.
Bagaimana yang kita telah sedia maklum tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, qala lan tarani, kamu tidak akan dapat melihatku, kerana dunia ini bukanlah, kita kata fizikal kita di dunia adalah satu fizikal yang belum bersedia untuk menerima Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi banyak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu malam, di mana pada malam tersebut bulan tengah mengambang, Lailatul Badr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadha. Kamu akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat sebagaimana kamu melihat bulan ini. Kan, la tudammuna fi ru'yatihi, di mana kamu tidak berasa susah-susah untuk nak melihat Tuhan kamu. Sebagaimana kita sekarang melihat bulan dengan begitu senang, maka begitu juga di hari akhirat kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat adalah satu benda yang kita boleh katakan sedia maklum ataupun telah disepakati, kerana terdapat hadis yang agak sharih, hadis yang sangat jelas. Cuma yang dimaksudkan di sini di dalam ayat ini bukan adalah kita tidak dapat melihat, kerana mungkin orang bila dibaca ayat ni, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Adakah maksud kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita kena jelaskan bahawa kita akan dapat melihat Allah di hari akhirat, cuma di dunia kita tidak dapat melihat. Dan kalaupun kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, penglihatan kita tidaklah dapat meliputi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kerana Allah Maha Agung. Dan buatlah macam mana pun, jasad kita ini walaupun telah diberikan kelebihan pada hari akhirat, masih tidak dapat lagi meliputi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh, Ya, para ulama juga kadang-kadang dia bagi contoh ini, dia kata penglihatan yang meliputi ni macam mana? Contoh kalau saya melihat jawal, jawal kalau dalam bahasa Arab dia lah, handphone lah. Okay? Mm-hmm. Saya melihat handphone ini, penglihatan saya meliputi handphone ini. Kan? Melihati, saya boleh belik. Kan? Kalau kita lihat, contoh, tapi kalau kita lihat matahari, adakah penglihatan kita meliputi? Jauh sekali.
Jauh.
Kita hanya melihat side mana yang zahir pada kita. Side yang di belakang matahari itu kita tidak nampak.
Yeah.
Kan? Jadi penglihatan itu tidak dapat meliputi juga. Jadi kalaulah ulama kata, kalaulah matahari ataupun bulan pun kita tidak dapat melihat secara menyeluruh, maka bagaimana pula yang Maha Pencipta? Allah Subhanahu wa taala walillahi al-mathalul a'la, wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif ya. Dan di hujung ayat 103 itu wahuwa latiful khabir, apa signifikan di hujung tu Ustaz?
Kalau kita lihat kerja apa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, yang kita lihat wahuwa latif, dialah yang maha halus ya, dan juga khabir lagi maha teliti. Kalau saya sekadar pemahaman apa kita kata penglihatan ringkaslah, kita boleh kata ayat ini masih lagi membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sifat yang pertama itu menceritakan tentang zat Allah yang begitu besar,
yeah,
yang tidak boleh diliputi, maka yang selepasnya menceritakan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pula. Kerana mungkin ia berkait juga dengan kalau kita nak kata adakah Allah mampu untuk mentadbir alam ini.
Yeah.
Jadi kita katakan Allahu Akbar. Allah ni maha besar sehingga ke tahap la tudrikul absar. Dalam masa yang sama, walaupun Allah maha besar, Allah maha agung, dan juga ilmu Allah juga adalah penting untuk nak mentadbir alam. Kerana alam ini, untuk nak mentadbir alam ini, kita tidak boleh lari kalau tidak, kalau sebab kita kata segala benda memerlukan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala-galanya berdasarkan kepada ilmu. Sebab tu bila kita kata-kata, kata-kata Al-Imam Sa'di tadi sangat menarik. Allah mengaturkan penciptaan makhluk dia dengan ilmunya yang tinggi. Jadi zat Allah yang maha besar, dalam masa yang sama ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat halus. Latif ni benda-benda yang halus, benda-benda yang besar sehinggalah benda-benda yang kecil. Jadi Allah mencipta benda-benda yang besar itu, Allah maha mengetahui, sehinggalah benda-benda yang kecil Allah maha mengetahui. Jadi ia merujuk kepada orang kata nak lebih menguatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memelihara hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Ya,
jadi ini adalah 103 daripada surah Al-An'am untuk menjadi sumber iman dalam kehidupan kita bahawa Allah ini amat berkuasa Ustaz, amat besar dan amat maha halus dan maha mengetahui itu untuk menguatkan jati diri kita dalam iman bahawa jangan disangsikan tentang kehebatan Allah, dan buktinya boleh kita lihat dalam pengurusan alam ini. Kalau kita urus Ustaz ya, urus sehari dua hari dia pun dah bergegar, nak apatah lagi bercakap tentang alam yang seluas langit dan bumi ini. Dan kita teruskan dengan ayat yang ke-105. Kita ingin baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila.
Auzubillahi minasyaitan. Wa kadzalika nusarrifu
Azim, ayat yang ke-105 Allah menjelaskan tentang nusariful ayat, kami mempelbagaikan ayat Ustaznya, kami mempelbagaikan, tapi ada dua wa dekat situ, wali yaqulu darasta wali nubayyinahu liqaumi ya'lamun. Apa maksud darasta di situ?
Okay, darasta kalau kita ikut darasa ya dirusu, kita tahulah belajar.
Belajar.
Berarti kita panggil madrasah ni sekolah. Kan? Jadi wali yaqulu darasta, kalau kita lihat pada terjemahannya, demikianlah kami jelaskan berulang kali ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu daripada ahli kitab. Wow di situ, kalau kefahaman saya, ia bukanlah wow ta'lil sebenarnya. Bukanlah wow kita kata kenapa Allah menjelaskan ini agar mereka bercakap. Tidak. Tetapi wow di situ lebih merujuk kepada benda itu akan berlaku. Ia bukanlah menjadi reason kenapa Allah menjelaskan, tetapi ia adalah kita kata implikasi dia. Daripada bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ayat-ayat yang begitu banyak, maka implikasinya adalah akan terdapat golongan musyrikin akan mengatakan sedemikian.
Darasta.
Ya. Jadi menarik dia di situ, Allah dah kata sebelum mereka cakap lagi, Allah dah kata confirm dia akan cakap macam ni. Kan? So apa yang dimaksudkan dengan kata-kata darasta itu? Jadi kalau kita lihat wa kadzalika nusarriful ayat wa liyaqulu darasta. Ha, demikianlah kami memperincikan ayat-ayat kami kepada kamu. Dan nescaya sebahagian daripada golongan musyrikin ini, mereka akan mula berkata, kamu telah belajar. Kan? Belajar daripada siapa? Belajar, jadi kita faham zaman Nabi SAW terdapatnya ahli kitab. Kan? Jadi mereka mula menuduh Nabi SAW bahawa baginda telah belajar daripada ahli kitab. Kan? Baginda belajar daripada ahli kitab, kemudian ubah sikit, kemudian claim dia punya. Kalau kita panggil dalam zaman sekarang, kita panggil plagiarism. Plagiarism kan. Jadi, seolah-olah Nabi SAW plagiat sahaja. Kalau Nabi SAW belajar daripada ahli kitab, kemudian eja-eja sikit kata dia punya. Kan? Tetapi ada, kalau kita lihat kiraat, ada tiga kiraat dalam ayat ni sebenarnya. Darasta, darasta dan darasat. Jadi, darasta lebih kuat lagi kata. Orang musyrikin kata, darasta seolah-olah ada mufa'alah. Maksudnya Nabi SAW dengar mereka baca, kemudian Nabi SAW baca, mereka pula dengar. Seolah-olah ada komplot di situ. Seolah-olah Nabi SAW berkomplot pula dengan ahli kitab, lalulah terkeluarnya agama Islam agama ini. Islam. Jadi kalau kita lihat pada kiraat yang kedua lah. Jadi tuduhan-tuduhan ini sebenarnya, kita kata tuduhan kepada Nabi SAW adalah tuduhan yang sangat berat. Dan tuduhan ini sebenarnya tak logik.
Jadi Ustaz cakap ada yang ketiga, darasat tu?
Darasat ni benda yang dah lepas. Maksud dia, waliyakulu darasat, maksud dia benda yang telah lepas, ya takarrar, berulang lah. Maksud dia berulang, benda ni kami dah dengar daripada ahli kitab, sekarang kami dengar daripada daripada kalam kamu pula. Kan? Tapi saya nak lebih fokus kepada yang dua kiraat yang tadi tu agak menarik lah kalau kita nak bawa untuk berkongsi bersama dengan penonton kita. Jadi pendek kata, saya nak ulang tadi yang saya nak sebutkan bahawa idea bahawa Nabi SAW belajar daripada ahli kitab ni benda yang tidak logik. Sebab pertama sekali Nabi SAW adalah ummi. Nabi SAW tak pandai membaca. Kan? La yaqra' wa la yaktub. Daripada awal baginda lahir sehinggalah baginda wafat. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Ha? Jadi pendek kata benda ni tak logik. Kalau kamu kata Nabi SAW belajar, Nabi SAW nak belajar macam mana? Baginda tak pandai membaca. Kan? Jadi kita boleh katakan inilah, kita kata ada sekelompok manusia yang mereka ni akan sentiasa tegar dalam kekufuran. Tak kisahlah kita bawa ayat banyak mana pun, dia akan cuba juga cari alasan kiri dan kanan untuk nak lari daripada mengikuti jalan yang benar. Wallahu'alam.
Terima kasih diucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Dr. Arif menjelaskan tentang istilah darasta sebentar tadi, tuduhan daripada kaum musyrik kepada Nabi, pasal nampak banyak sangat ilmu yang dibawakan, ya, perincian yang dibawakan, mana belajar kan? Ya, jadi dia pergi tuduh sana sini, rupa-rupanya itulah tuduhan yang membuktikan betapa Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Allah SWT. Pasal Nabi tak boleh baca, Ustaz, kan? Bila kena tuduh tu, orang cek-cek balik, tak boleh baca, kan? Mana dapat? Rupanya itulah wahyu daripada Tuhan. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, InsyaAllah.
Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-141 dan 142. Dan sebentar tadi dibacakan ayat 107 Ya, walau sya'allahumma asyraku, jika Allah ingin kehendak, maka tidaklah mereka ini mencirikan Allah. Ya, dan tidak kami jadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hafil, sebagai penjaga, dan juga tidak sebagai pemelihara. Ayat 107 ni, baca, dia kalau baca WhatsApp, kan, kadang-kadang dia baca, dia tak ada perasaan kan. Kadang-kadang ingatkan orang marah. Kadang-kadang ingatkan orang tengah beri pernyataan ataupun tengah pujuk. Ayat ini sebenarnya Allah tengah menegur Nabi ke tengah apa-apa mesej dalam ayat ini? Sila.
Okay. WhatsApp ya, Zat. Tapi betul, Zat. Mesej kat WhatsApp ni kadang-kadang kalau kita tak tahu nada, boleh salah faham, Zat. Tunggu. Okay, menarik tentang Al-Quran ni. Kalau kita melihat Al-Quran ini, kita boleh, kalau daripada konteks, kita boleh faham seolah-olahnya, nada Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya. Kalau kita lihat pada ayat ini, kalau kita lihat ayat yang ke-106, di mana Allah memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya daripada Allah. Kemudian penegasan tentang tauhid, kemudian wa'arid 'anil musyrikin. Dan juga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh berpaling daripada orang-orang musyrikin. Okey, kemudian barulah datang ayat yang ke-107. Allah kata, kalaulah Allah kehendaki, nescaya mereka tidak mempersekutukan Allah. Allah tidak menjadikan engkau penjaga mereka dan engkau pula bukan pemelihara mereka. Jadi ayat ini kalau kita lihat seimbas lalu, maka seolah-olah ia satu pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah sebutkan dulu juga beberapa kali, bagi dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan mengambil atau tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan satu perasaan yang sangat berat. Dan Nabi SAW akan cuba melaksanakan tugasan itu sebaik mungkin. Dan bagi dia mengharapkan, kalau kita kata, bagi dia mengharapkan kecemerlangan dalam tugasan dia. Dalam tugasan bagi dia Nabi SAW. Kerana Nabi faham. Nabi faham apa yang sedang berlaku. Kan? Seperti saya bawakan satu hadis Nabi SAW yang agak menarik lah saya nak kongsikan. Nabi SAW ada menyebut bahawa aku dengan kamu ibarat seorang lelaki yang sedang menghidupkan api. Kan? Dan bila dia menghidupkan api, maka akan datanglah segala serangga, rama-rama semua akan masuk dalam api tersebut. Kan? Jadi Nabi SAW kata, aku cuba untuk menghalang kamu daripada mendekati api tersebut. Aku cuba untuk menghalang kamu daripada mendekati api tersebut, namun sebahagian daripada kamu, kan, Nabi SAW kata, aku pegang kamu daripada badan kamu ni, daripada pinggang kamu aku duk pegang, tetapi sebahagian daripada kamu akan terlepas daripada genggamanku. Jadi kita faham konteks dia. Nabi SAW bila dia berdakwah adalah untuk nak menyelamatkan ummah daripada diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara benda pertama yang Nabi SAW sebut, ini nadhirul lakum baina yaday adabin syadid, aku memberi peringatan kepada kamu tentang satu azab yang akan datang kepada kamu. Kalau kamu terus dalam kekufuran ini, maka ia akan datang. Jadi bila mana ada perasaan begini untuk menyelamatkan seseorang daripada bahaya, tetapi orang itu tidak mau ikut, dia masih lagi nak pergi ke arah api tersebut. Dia tak nampak api tu, kita nampak. Dia mungkin buta, tak nampak api. Kita nampak api tersebut. Kita tahu apa yang akan berlaku. Jadi bila mana dia enggan, Nabi SAW terlepas tangan dia, maka Nabi SAW akan rasa seolah-olah satu tugasan yang berat. Satu kita kata, satu perasaan yang sangat sedih. Seolah-olah Nabi SAW rasa, seolah-olah dia tidak melaksanakan tanggungjawab Allah SWT, tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Dan dalam masa yang sama, dia telah, orang kata apa, macam tidak menunaikan tanggungjawab dia kepada manusia. Kan? Seolah-olahnya begitu. Sebab itu Allah menegur dalam ayat ni, wama ja'alnaka 'alaihim hafiza wama anta 'alaihim biwakil. Jadi itu daripada dua arah tu sebenarnya. Hafiz dan juga wakil itu seolah-olah daripada dua arah. Maksudnya daripada pihak kami, tanggungjawab itu tidaklah sampai ke situ yang kami minta daripada kamu. Wakil daripada pihak manusia, mereka sebenarnya tidak melantik kamu. Jadi sebenarnya kamu pun tidak kita kata apa, tidaklah bertanggungjawab ke atas mereka. Dalam erti kata, ya, hafiznya seolah-olah Allah SWT bila bagi tanggungjawab itu kepada Nabi SAW, tidak termasuk dalam job scope kamu untuk memastikan setiap daripada mereka itu beriman. Itu bukan dia.
Bukan.
Kan? Kalau wakil pula, kita kata mereka tidak melantik kamu sebagai wakil. Mereka tidak melantik kamu sebagai ahli parlimen untuk nak menentukan apa-apa untuk mereka. Tidak. Jadi kamu pun tidaklah bertanggungjawab sampai ke tahap itu terhadap mereka. Itu perbezaan cantik bila wama ja'alnaka 'alaihim hafiza wama anta 'alaihim biwakil. Daripada pihak kami tidak ada masalah, sebenarnya daripada pihak mereka pun tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Wallahualam. Jadi di sini adalah satu pujukan daripada Allah. Yeah. Dan sekaligus kalau orang nak kata ini kira macam marah juga, bergantunglah kan. Tetapi sebenarnya hubungan Nabi bersama Allah ini adalah hubungan sebagai hamba dengan Rabb yang sudah tentu Tuhan sentiasa memimpin pada hamba-Nya dan sekaligus kepada kita. Kita pun samalah Ustaz ni kan, tak boleh kita ambil domain hafizah dan juga wakil ini dalam hidup kan. Kalau tidak, mak ayah mungkin rasa macam, alamak, Tuhan dah menjadikan saya amanah jaga anak saya. Kan, dia kalau boleh anak dia sembahyang apa sebagainya tu, sampai dia rasa bersalah sangat. Kalau katakan ada yang tidak baca Quran lagi dan sebagainya, tugas kita adalah menyampaikanlah Ustaz kan, cuba menyampaikan, tetapi nak hafiz sampai dia buat apa yang patut dibuat itu sebenarnya adalah di bawah kerangka ataupun domain Allah SWT. Ya.
Mungkin kalau saya boleh tambah sikit dalam bab urusan mak ayah ni lah. Kita sebagai ibu dan ayah sebenarnya tanggungjawab kita adalah mendidik mereka.
Mendidik
mereka. Yang penting kita laksanakan tugas kita. Kan kadang-kadang setengah orang akan kata anak ini bila dia berdosa maka ayah dia akan
tanggung.
Tetapi itu hanya berlaku kalau si ayah tidak melaksanakan tanggungjawab.
Mendidik.
Kan bila mana ayah itu tidak mendidik, tidak memberikan kepada mereka Al-Quran, tidak menerapkan, bukan sekadar mengajarkan mereka baca Quran tu, menerapkan panduan Al-Quran tu dalam kehidupan mereka, kalaulah ayah itu tidak melaksanakan tanggungjawab, maka ketika itu barulah dia menanggung dosa.
Menanggung.
Tetapi kalau dia melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik, dia telah menerapkan Al-Quran, cuma ditakdirkan Allah SWT, kawan ni mungkin kita kata pengaruh rakan ke apa ke, dia jadi ke arah lain. Maka di saat itu baru وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا. Jadi di situ perbezaannya ya. Dia punya, jangan pula kata saya dah hantar dia sekolah kan, pandai-pandailah dia, saya tak bertanggungjawab, pasal Allah cakap وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Syaratnya kita buat tugas macam Nabi lah Ustaz ya. Didik sehabis baik Nabi Nuh tu sampai ke hujung lah tu.
Ya,
dah naik kapal pun panggil lagi anak tersebut untuk bertauhid kepada Allah. Tapi hidayah itu sudah tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita kepada ayat yang ke-110. Ya, bagaimana tentang hati, perasaan, pandangan yang Allah nyatakan pada ayat 110. Kita nak belajar sesuatu. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tirmizi.
أعوذ بالله من الشيطان ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في
Allah Azim, ayat yang ke-110, dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada-Nya, dan kami membiarkan mereka bingung dalam kesesatan. Satu amaran daripada Allah, bagaimana hati dan penglihatan ini dibiarkan, ya, dibiarkan ataupun dikembalikan kepada mula sebelum beriman itu sendiri. Apa kefahaman dan apakah panduan agar jangan sampai hati kita, penglihatan kita itu diterbalikkan kepada kekufuran, kemusyrikan kepada Allah dalam keadaan ya'mahun. Kita berehat dahulu, sebentar lagi kita diskusi bersama Dr. Arif, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Soalan Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-141 dan 142 dan dibacakan pada sebelum rehat tadi. Ayat yang ke-110 tentang وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kita mengelakkan hati, penglihatan kita diterbalikkan oleh Allah SWT.
Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi ayat yang ke-110 menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati, kalau kita lihat terjemahan dia, memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran. Jadi seperti mana yang kita tahu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia. Kerana itu ada di dalam satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tadbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, yang Tuhan, ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati manusia dan penglihatan manusia, maka tetapkanlah hatiku atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Kan? Jadi kita faham di sini bahawa Allah membolak-balikkan hati manusia ataupun membalik-balikkan hati manusia. Allah mengubah-ubah hati manusia. Cuma kalau kita lihat di dalam ayat ini, dia merujuk kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan hati orang-orang kafir daripada beriman kepada mukjizat ataupun beriman kepada Al-Quran. Kan? Jadi mereka bila mana mereka telah kufur pada kali pertama itu, dan mereka masih lagi meminta mukjizat-mukjizat yang lain. Sebab kalau kita lihat dia punya flow dia tu, kan, orang-orang kafir pada ayat yang ke-109, orang-orang kafir sedang meminta, mereka bersumpah, mereka kata kalau datang kepada kami mukjizat, niscaya kami akan beriman. Kan, kalau akan datang kepada kami mukjizat, mereka akan beriman. Maka Allah kata wama yushairukum annaha idza ja'at la yu'minun. Kan, dan tahukah kamu bahawa apabila mukjizat datang kepada mereka, mereka tidak juga akan beriman. Kerana apa mereka tidak beriman? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kerana bila mana mereka kufur pada kali pertama Quran itu dibacakan kepada mereka dan mereka terus menerus tenggelam di dalam kekufuran, maka di situ Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan apa, hati dan penglihatan mereka. Kan, kerana hati ni tuan-tuan, disebutkan oleh di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, menyebut bahawa hati ini sebenarnya dia bersih. Sebenarnya hati ini dia bersih, dia bila mana benda yang bersih ini, dia bila menerima Al-Quran, bila Al-Quran tu datang, dia akan lebih mudah tangkap. Kan, sebab kalau orang yang ada hati yang bersih, mereka akan berfikir dengan fikiran yang logik, dan Al-Quran ini dengan segala akidah, panduan akidah dia sangat selari dengan pemikiran yang logik sebenarnya. Kan? Berbanding dengan akidah kufur yang sebenarnya contradict, dia sangat-sangat menyalahi pemikiran yang logik. Tetapi bila sampai ke satu tahap, bila mana manusia itu degil. Kan? Bila mendengar Al-Quran dia degil, dia tak nak terima Al-Quran. Dia sombong dengan apa yang dia ada, dia rasa macam aku dah cukup, aku tak perlukan kepada panduan daripada Al-Quran. Ikut akulah, aku nak buat macam mana, aku kan dah pandai, aku kan dah profesor, aku kan ada PhD sebagai contohlah. Aku kan ada banyak harta, aku tak perlukan pada Al-Quran nak mengajar aku macam mana aku nak hidup. Aku pandai buat sendiri dah. Kan? Tengoklah apa yang aku ada sekarang. Maka di saat itu Allah akan memalingkan hati dia. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Sebagaimana orang kafir, mereka terus menerus tenggelam, maka di saat itu Allah memalingkan hati mereka. Maka untuk golongan ini, maka bila mana mereka dibacakan Al-Quran, bila mana mereka ditunjukkan lagi dengan mukjizat-mukjizat yang lain, niscaya mereka tidak akan beriman. Jadi tuan-tuan, kita kena pastikan bahawa hati kita ini perlu tazkiyatun nafs sebenarnya kita ni. Perlu kepada pembersihan jiwa daripada masa ke semasa. Kan, wadhakir inna fa'ati dhikra. Maka berilah tazkirah, berilah peringatan, jika peringatan itu memang dia sepatutnya memberi kepada manfaat kepada kita. Jadi kita perlukan kepada tazkiyatun nafs dari masa ke semasa, kerana hati ini dia sentiasa berubah. Hari ini dia naik, iman dia naik, esok iman dia turun. Mm-hmm. Jadi kita perlu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Kita perlu hadiri banyak daripada majlis-majlis ilmu sebenarnya. Majlis-majlis ilmu ni sebenarnya yang akan membuka hati kita kepada Al-Quran, membuka hati kita kepada untuk menghayati keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mujalasatus salihin, kita perlu berdamping dengan orang-orang yang soleh, sebab orang-orang yang soleh ini boleh menarik kita kepada kebenaran. Kita jaga tanggungjawab amanah yang Allah telah amanahkan kepada kita, dari segi apa? Dari segi solat kita kena jaga, puasa kita kena jaga, akidah kita kena jaga dan sebagainya. Segala benda-benda yang wajib itu perlu kita jaga. Jadi bila kita jaga, insya-Allah Allah akan menjaga hati kita. Tetapi man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil, Allah SWT dia akan menyesatkan seseorang. Tapi bila yang Allah menyesatkan? Allah hanya menyesatkan seseorang apabila seseorang itu memilih, dia sendiri memilih terlebih dahulu kesesatan, maka Allah akan menyesatkan dia. Jadi moga kita semua dijauhkan daripada kesesatan. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif bercakap tentang memilih, Ustaz, ya. Isu hati ini, isu iman ini adalah pilihan yang diberikan kepada manusia, kepada jin, dan itu sebabnya kita perlu membuat pilihan. Dan tuan-tuan memilih untuk mendengar Al-Quran, terus committed dalam Quran, perjuangan iman, itu adalah pilihan, Ustaz, kan? Ada orang pilih, dia kata, kalau baca Quran banyak pun bukan dapat duit pun, kan? Dia yang memilih, tetapi teruskan mencari ilmu, kerana di sebaliknya itu nanti kita tahu bahawa fadal dengan Al-Quran ini malah sebenarnya perlu celebrate, Ustaz, kan? Falyafrahu, boleh diselebrate, boleh diraikan, berbanding dengan kalau katakan kehidupan yang ada ini, kalau kita enjoy sangat, itu boleh mengundang kepada bahaya di dalam kehidupan. Fitu ya nihim ya'mahun. Itu yang kita tak nak, Ustaz, kan? Kita tak nak sampai dibiarkan Allah dalam keadaan kesesat, kebingungan di dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memimpin diri kita, tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, untuk sama-sama committed bersama dengan iman daripada Al-Quran di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا الله يا تهان كمي tetapkanlah hati kami agar kami sentiasa mendampingi Al-Quran, sentiasa menghayati dan beramal dengan Al-Quran. Jauhilah kami daripada sebarang kesesatan dan jadilah kami dari kalangan ahli Al-Quran. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita semua pada hari ini, menerima amal kita, dan juga sudah tentu bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Kita menghargai kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif pada hari ini, dan harapnya dapat datang lagi, Ustaz, ya, kita dalam teratak My Quran Time ini. Dan jangan lupa kepada semua tuan-tuan yang ingin bersama kita menggerakkan tabung gerakan Al-Quran sebagai platform tuan-tuan menyumbang, dan juga menghubungi nombor di talian, menyumbang idea, menyumbang jaringan, cadangan, bagaimana Al-Quran ini boleh kita lebarkan, luaskan lagi capaiannya, agar ianya menjadi panduan kepada hati kita, tazkirah kepada hati yang perlukan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang. Dah ada ayat baru daripada surah Al-An'am, surah keimanan, akidah yang sejahtera kepada Tuhan. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah.
Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna wa
خلقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين.